kan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii labataa turbanumaanuu jimaata sa'aati kanatti dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba qondaala akkanumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan isin dhihaata mata duree adda addaa irratti xiyyeeffanne turbanumaanuu. Qophii har'aa keessatti mata duree lama dhihaata. Afrikaan kibbaa galaana ishee irratti qurxummii warra seeraan ala qabatan irraa eeguuf jecha saayinsii hawaa fayyadamuu jalqabu. As United States keessatti immoo kaampaaniin kutaa kaaliforniyaa keessa jiru tokko baay'ee teeknoolojii fayyadamuudhaan uffata jiinsii uumuudhaaf haalluu hamaa fayyadamu dhiisanii biqiltuu fayyadamuudhaan akkamitti tajaajilamuun akka danda'amu irratti qorannoo haaraa dhiheesse san itti deebinaa dura.
All systems are go for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Rookettiin SpaceX kamisa kaleessaa saatalaayitiiwwan Afrikaa kibbaa keessatti oomishaman xixinnoo 3 gara hawaa ergeera. Qabeenya bishaan biyyattii warra seeraan ala qurxummii qabatan irraa to'achuudhaaf. Saatalaayitoonni Yuunivarsiitii Teeknoolojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa ispeesii Afrikaa keessatti hojjetaman kun handhaara galaana biyyoota Afrikaa kaanis eegu keessatti qarqaarudha akka malantu himame. Bileenerichi abbaan qabeenyaa SpaceX Elon Musk biyyatti dhalate Afrikaa kibbaatii naanoo saatalaayitii oomishuudhaan balalii gara hawaa 3 gumaacheefiira. Rookkeettiin dhaabbatichaa United States kutaa Floridaa Cape Canaveral bakka saatalaayitoonni 500 turan irraa gara hawaa ol ergaman. Sirni saatalaayitoota Afrikaa kibbaa 3 hawaatti erguu akkuma yaadametti of kaluutu himame. Ergamni Transporter 3 jedhamu kun qaama sagantaa SpaceX Ride Share antanaan dura ergama yeroo 2 saatalaayitiiwwan xixiqqoo 220 gara hawaatti itti ergamanis bakka saatalaayitoonni 3 itti kalaqaman Yuunivarsiitii Teeknoolojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa ispeesii Afrikaatti itti aanaa chaansilariin qorannoo teeknoolojiitii fi kalaqaa Profeesar Deevid Paahoo.
I think it marks a quantum leap in terms of South Africa's capability to participate in the space sector. As you can imagine, the issue of
gam Afrika kibba sektara space tirmaachurratti kun mallatto guddina saffisa waan kaw jedhe yaada akkuma tilmaamuu dandeessu dinagdeen galaanarraa akkuma addunyaattu mata duree guddaa ta'aa dhufeera. Humna kana godhu Afrika kibbaatti jaarrachuun keenyaa fi saatalaayitii kana erguun keenya dandeettii handaara galaanaa to'achuu fi dinagdee keenya guddisuu keessatti faayidaa guddaa qaba.
Paahoon yuunivarsiitiin isaanii ergama saatalaayitiiwwanii walumaa gala MDASAT-1 jedhuudhaan beekamanii kana qophaa'aa turuu bara 2018 saatalaayitii biraa gara hawaa erguusaa ibsan.
These three satellites, there was a precursor to this current three satellite constellation, is ZCube-2, is the most advanced nano-satellite developed on the African continent.
Saatalaayitoonni 3 garee 3 kana dura kan jirutu ture. ZCube-2 kan jedhamu saatalaayitii bifa naannoo ardii Afrikaa irratti hojjetaman keessaa faarumaan ammayyaa ka ta'ee fi kan hawaatti ergame. Kanaafuu kanneen ammaa kunis qaamuma ijaarsa saniiti. Ardii Afrikaa irratti naannoo saatalaayitii ijaaraman baay'ee ammayyaas
ta'uma.
Stiiven Kuupidoo eddugala ispeesii kanatti baratee bara 2014 eebbifame. Amma injinarii sooftiweeriti.
Karaa dheeraa ture baay'ee dinqii bu'aa bayii hedduu garuu kun arra of kaltiidha. Waan hundumaa irraaf qophii gochuun dhiphina hedduu qaba ture.
SpaceX wajjin hariiroon jiru maal akka fakkaatu yeroo ibsus Stiiven.
It's been complicated but it's necessary. We are putting objects in space and space is for everyone. We have to keep it safe for everybody. So we understand the paperwork.
Yuunivarsiitiin Afrikaa kibbaa kun buufata SpaceX keessaa bakka argachuudha dolaarii 200,060 kaffale. Fuunduraafis abbaa qabeenyaa SpaceX Elon Musk wajjiniin hariiroo qabu itti fufuuf abdii qabaa jedha gabaasni Vicky Stark Afrikaa kibbaa magaalaa Cape Town ra nu erga. Dhaggeeffachaa jirtan torbanitti gaaf tokko jimaata jimaataan isinii dhiyaatu qophii labataati. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuuk irratti facebook.com/voa oromoo tiwitariidha fi instagiraam irratti @voa afaan oromoo jechuudhaan imeel irrattis horn@voanews.com jettanii hoo nuu ergitan yaadni keessan nu bira gaha. Yaada keessaniif akkasumas immoo sagantaawwan keenya dhaggeeffachuudhaaf hordofuu keessaniif asumaanuu galatooma isiniin jedha. Mata dureetti aanutti dabarra. Bareedina isaatii achi uffanni halluu cuquliisaa jiinsiin bifa kana argachuudhaaf keemikaaliin fayyadamamu qorattoonni akka jedhanitti faalama qilleensa uumaa balfii keemikaalicha keessa ba'us hojjettoota irratti dhiibbaa geessisuu malaa jedha gabaasni Juulii Taaboo qindeessite. Uffata jiinsii hojjechuudhaaf baay'inaan waan deenim jedhamu jirbii wal jala dhahamee bifa cuquliisaa qabutu fayyadamama. Saayintistoonni kaampaanii WHO jedhamu as United States kutaa Kaaliforniyaa keessa jiru kanaaf falli jira jedhanii uumama fayyadamuudhaan odoo naannoon faaliin deenim waan jedhamu kana bakka wanna bu'u hojjechuu danda'u isaanii ibsuudhaan. Kana san godhan akkaataa biqiltuun halluu itti uumu qorachuudhaan san laabiraatoorii keessatti irra deebi'anii uumuudhaani. Fakkeenyaaf mukti Japanese indigoo jedhamu baala isaa keessatti bifa cuquliisa uummata an jettu kanneen dhaabbata huyii hundeessan keessaa taamii huusuuti.
So we've taken the genetic information from the plant and used it to inform and program our microbes. And so here we have microbes growing on a plate where they're producing indigo in the same way that the
sanirra odeeffannoo uumama isaa fudhannee maayikiroobii keenya uumuudhaaf saganteessuuf itti fayyadamna. Maayikiroobiin nu uumnu sunis akkuma biqiltuu san halluu san hojjetaa jechuudhaan. Qorattoonni kun takkaa maadhee san dhangala'aa keessatti egaa magarsuu danda'anii booda akka hiramanii baay'atan godhan. Taamin adeemsa san yeroo ibsitus.
So here we begin the process of developing out how to best grow our microbes. So it's producing the largest.
San booda akkamitti waan magarsuu dandeenye sun haala baay'atee halluu faarumaan baay'ate oomishuu danda'u irratti caaseffachuu jalqabnaa jetti. Uffanni barbaadamu sun egaa halluu laabiraatoorii keessatti biqiltuu irraa walitti fidansaniin cuubama. Dhumarrattis taamin jiinsii bifti isaa cuquliisa ta'e agarsiisati.
And here is the final dyed fabric.
Wayichi cuubame kana fakkaataa jechuudhaan agarsiisti.
Hue indigo dyed lab coats that we made.
Saayintistiin tun kittaa laabiraatoorii keessatti ittiin hojjettu bifa saniin hojjetame. Uffattees agarsiisti.
With the advancements in bioengineering and biotechnology, there really is an opportunity to clean up and change.
Bioengineeringiidhaa fi biotechnologii fayyadamuudhaan industiriiwwan hedduu jijjiiruudhaa fi qulqulleessuuf carraan jiraa an jettu bu'uureessituun dhaabbata WHO halluu jiinsii uumuudhaa fi cuubbamuun jalqabanis kaampaaniin isaanii garuu funduratti industiriiwwan hedduu keessatti babal'achuudhaaf karoora akka qabu eerti.
Clothes that we wear, the food that we eat, or the paint on our walls, color is everywhere and hue is.
Wayaa uffannuufis ta'ee nyaata soorannu halluuwwan gidaada dibannu halluun bakka hunda jira jechuudhaan dhaabbanni isaanii huun teeknoolojii fayyadamuudhaan filannoo wayyaa kennuudhaaf qophaa'aa jiraachuusaa ibsitii jedha gabaasni Juulii Taaboon. Qophiin labataa anarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii. Nagahan.